Mä oon Laura.
Ja mä oon Outi ja tämä on Vau, mikä vaikutus -podcast.
Ja tämän päivän jaksossa me jutellaan EU-vaikuttamisesta, EU-kumppanuuksista ja verkostoista.
Ja vieraksi me ollaan tänään saatu kansainvälisten suhteiden päällikkö Anniina Jaako, joka vastaa EU-vaikuttamisasioista Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa ja Turun ja Novian ammattikorkeakoulussa. Niin, kiitos paljon, että tulit meille vieraaksi. Ja haluaisitko tähän alkuun lyhyesti kertoa, että kuka oikein olet ja mitä sen työnkuvaan sitten kuuluu?
Joo, voin kertoa. Kiitos paljon kutsusta. Ja, eli Anniina Jaako ja tosiaan Turun korkeakoulujen yhteisrekrytointi. Ja vaikka sanotte kansainvälisten suhteiden päällikkö, niin ehkä semmoinen työni, mikä on tällä hetkellä EU-asioiden tai EU-vaikuttamisasioiden päällikkö. Hmm. Eli sitten se rajautuu sinne EU-asioihin, se on kansainvälinen osaaminen. Ja pääasiassa tutkimuksen ja kehityksen toimialalla. Ja puolet ajasta ehkä Turussa ja about puolet sitten Brysselin päässä. Että Turun korkeakoulut perusti sinne nyt syksyllä 2023 EU-toimiston, jota minä sitten vedän siellä Turun ja Varsinais-Suomen EU-toimiston kanssa samoissa tiloissa.
Miten se onnistuu tämmöinen 4 korkeakoululle tehdä töitä? Onko haastavaa löytää aikaa kaikkien kysymyksille?
No, se on se tietysti omat haasteensa, mutta ehkä se osa työnkuvaa on se, että yritetään löytää niitä yhteisiä prioriteetteja ja kehittää niitä yhteisiä hyviä käytäntöjä ja viedä niitä Turulle tärkeitä asioita eteenpäin siellä EU:ssa.
Tuntuuko siltä, että nämä on niin kuin yhtenäinen kokonaisuus, nämä 4 kuitenkin, että on helppo viedä niitä, niin tavallaan edistää kaikkien asioita, vai onko jotain ristiriitoja, joutuu miettimään, että kenen asiaa ajat?
No, ei ehkä ristiriitoja sinänsä.
Eri prioriteetteja kuitenkin.
Niin, eri prioriteetteja. Mm. Ehkä se on myös, mä oon lähtenyt myös siitä, että se on osittain tutkija tai asiantuntija lähtöstä. Mm. Että sitten jos sieltä nousee innostusta lähteä viemään jotain eteenpäin, niin totta kai ollaan siinä apuna. Mutta sitten kyllähän meillä on yhdistäviä isoja teemoja. Meillä on vaikka teknologiakampus, terveyskampus. Nämä yhteisöt, missä on kaikki korkeakoulut jo mukana. Että heidän kauttaan tai niiden valmiiksi olevien alustojen kautta sinne eteenpäin viemään on jo jonkinlainen yhteinen.
Onko jonkun korkeakoulun tutkijat olleet erityisen aktiivisia?
No kyllä voisin sanoa, että AMKit on kyllä hyvin, että varsinkin Turun ammattikorkeakoulu, että siellä on kyllä lähdetty hyvin edistämään asioita. Mutta kaikki muutkin kyllä, mutta erityisesti Turun ammattikorkeakoulun sinne pointsee.
Meillä on opittavaa heiltä siis.
No joo. Eri tahtiin kaikki vähän eteenpäin.
No kuulostaa hyvin, että on lähtenyt hyvin liikkeelle tällainen toiminta. Ja tällä kaudella me pyritään tässä meidän podcast-sarjassa syventymään vaikuttavuuteen ja sitten sen tämmöiseen monimuotoisuuteen. Ja halutaan nyt sitten tähän alkuun kysyä sulta, että miten määrittelet termin vaikuttavuus ja miten se näkyy sun työssä?
Joo, siis muistan, kun me ekan kerran tavattiin, niin heti aloin pohtimaan sinne ihan ääneen, että miten vaikuttaminen ja vaikuttavuus eroaa. Että tavallaan jos mietitään englanninkielisenkä termiä, että impact tai influence advocate. Että tavallaan ehkä niin kuin vaikuttavuus on jonkinlainen osa vaikuttamista. Ja tavallaan sellaista, että onko se niin kuin todennettua tai sitten arvioita. Että millä tavalla niin kuin vaikuttavuutta hyödynnetään vaikka vaikuttamisen työssä. Että mihin se asemoituu sillä kentällä. Mutta sitten toisaalta vaikka vaikuttamisella niin voi olla omat vaikutuksensa. Eli vaikka erilaisia asetettuja tavoitteita. Että tavallaan mä ehkä itse pohdin sitä, että miten EU:ssa suhtaudutaan vaikka sanaan impact. Että monesti se on vaikka haussa. Hakuteksteissä se on se, että pitää todentaa se, että mikä se tuleva impacti tulee olemaan sille hankkeelle. Mutta kyllä sitä, niin kuin, totta kai vaikuttamisellakin on ne omat vaikutuksensa, mihin tähdätään tai jo olemassa olevia vaikutuksia. Ehkä tämmöistä pohdintaa.
Ja tässä on nyt puhuttu tästä EU-vaikuttamisesta, niin haluaisitko vielä kertoa, että mitä se nyt sitten oikeastaan tarkoittaa, tämä EU-vaikuttaminen?
No yleisesti EU-vaikuttamisella tarkoitetaan sitä, että erinäiset organisaatiot tai toimijat pyrkii saamaan oman äänensä kuuluviin Euroopan unionin päätöksenteossa politiikassa ja sitten sitä kautta ohjelmiin ja aloitteisiin, joita ne politiikat ja päätöksentekijät ohjaa. Eli jos mietitään vaikka, että mitkä ne on ne keskeiset toimijat, mihin me vaikutetaan Turun korkeakouluina, niin on tietysti komissio, siellä tietyt pääosastot, pääasiassa tutkimuksen ja innovoinnin pääosisto, mutta myös temaattiset pääosastot, sitten Euroopan parlamentti ja myös sitten kansalliset toimijat, eli Euroopan neuvosto. Ja sitten niiden ympärillä ja Brysselissä toimii ihan valtava joukko erinäisiä yksittäisiä ja julkisia toimijoita, aihekohtaisia ja sitten Euroopan laajuisia liittoja, järjestöjä, verkostoja, jotka myös voi periaatteessa olla vaikuttamisen kohteena, joihin vaikutetaan, mutta sitten joiden kanssa tehdään kanssa yhteistyötä yleensä. Et esimerkiksi yliopistoilla on omat eurooppalaiset kattojärjestöt, vaikka just Coimbra tai Unilaion. Halutaan saada jotain sinne EU-agendalle tai jotain sieltä, joitain etuuksia suhteessa muihin siellä toimijoihin.
Varmaan yhteistyön kautta aika paljon
kyllä.
Niin kun sitä tehdään sitten.
Ehdottomasti. Siis, yhteistyö on se tärkein. Monet suomalaiset korkeakoulut ja muutkin eurooppalaiset korkeakoulut niin on nyt sitten siirtänyt paljon toimintaansa Brysselin päätyyn, että ollaan itsenäisesti siellä vaikuttamassa komissioon. Monesti niin kuin komission virkamiehetkin on sanonut siitä, että jos on hyvä idea ja oikeaan aikaan ollaan puhumassa oikeille henkilöille, niin todellakin siellä on paljon mahdollisuuksia, että saadaan niitä asioita sinne EU-agendalle.
No selkeästi kuulostaa, että tässä on lähdetty tekemään oikeita asioita, että kun on menty sinne paikan päälle. Mutta mihin sillä EU-vaikuttamisella sitten pyritään?
Vaikka Turun korkeakoulujen yhtenä keskeisenä pyrkimyksenä ja painopisteenä EU-vaikuttamisessa on se, että me oltaisiin tulevaisuudessa entistä vaikuttavampi toimija EU:ssa, kuten keskeisissä EU-tutkimusverkostoissa, näissä kumppanuuksissa ja sitten sitä kautta haluttu kumppani EU-rahoitushaussa, esimerkiksi Horisontti Eurooppa-haussa. Ja sitten tietenkin sidosryhmätyöskentelyä halutaan yhä enemmän, eli viedään konkreettisesti sinne komission tietoon sitä meidän osaamista ja sitten toisaalta meidän tarpeita ja toiveita. Ja sitten lisätään, että keinojahan on monia tähän, että se ei ole pelkästään sitä, että mennään komissioon kertomaan, vaan että voidaan sen sidosryhmätyöskentelyä verkostotoiminnan kautta mennä sinne paikan päälle. Tai sidosryhmä- ja verkostotoiminnan kautta saada niitä omia toiveita ja tarpeita komission tietoon, mutta sitten voidaan myös vaikka lisätä näkyvyyttä järjestämällä tilaisuuksia itsenäisesti tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ja sitten halutaan myös saada meidän tutkijoita sinne asiantuntijapaikkoihin, esimerkiksi komissiolla on tämmöisiä asiantuntijaverkostoja, niin se, että siellä oltaisiin antamassa inputtia niihin keskeisiin asioihin, jotka sitten mahdollisesti muodostuvat vaikka rahoitushaukset tulevaisuudessa, niin olisi kyllä ensiarvoisen tärkeää.
No tässä ehkä vähän päästiinkin siihen, että miksi se nyt sitten on tärkeää. Pyritään, että mennään sinne Brysseliin ja pyritään vaikuttamaan näihin asioihin, eikä vaan odoteta, että mitä sieltä sitten tulee.
No niin. Se, että jokuhan vaikka, jos puhutaan vaikka Horisontti Euroopan työohjelmista, niin jokuhan siellä niitä sisältöjä sinne syöttää ja kirjoittaa. Mutta siellä on myös yliopistot, tutkimuslaitokset. Ihan tutkijatasolla ollaan antamassa sitä.
Joku siellä on kuitenkin antamassa sitä inputtia, että jos se ei ole me, niin se on joku muu ja sitten se saa sen hyödyn tavallaan.
Kyllä.
Että täytyy olla siellä mukana, että pääsee vaikuttamaan siihen, että itse pääsee hyötymään.
Just näin.
No, tässä vähän pyörittiin myös tämänkin aiheen parissa, eli minkälaisiin asioihin sitten voidaan vaikuttaa siellä EU-päätöksenteossa?
Melkein mihin vain. mutta ehkä siinä on ehkä hyvä olla sellainen realismi, että ketä siellä kentällä on mukana. Eli siellähän on, ketä siellä toimii, Et siellä on myös muita yliopistoja ja muita toimijoita. Tässäkin ehkä niin kuin korostuu se yhteistyön merkitys. Eli sanotaanko, että jos me lähdetään jotenkin ihan sama vaikka huippuyliopistojen kanssa viemään sinne jotain yhteistä teemaa, niin sitten on todennäköisempää, että me saadaan se meidän joku tutkimusaihe vaikka sinne EU:n keskiöön. Mutta ehkä keskeiset teemat, mitä meillä on, niin on tutkimus, koulutus, kehitys, innovaatio ja EU-rahoitusohjelmat. Ja sitten pyritään vaikuttamaan niiden painopisteisiin.
Pystyykö tässä vaiheessa jo sanomaan, että ollaanko me päästy jo vaikuttamaan johonkin tai ollaanko onnistuttu jo vaikuttamaan johonkin?
Siis kyllä mä sanoisin, että siellä alkaa olemaan jo konkreettisia tuloksia. Et esimerkiksi noi horisontti Euroopan alla olevat eurooppalaiset kumppanuusverkostot, joihin ollaan lähettynyt mukaan Turun korkeakoulujen toimesta, niin kyllä mä niin kuin näkisin, meillä on itse asiassa suunnitelmissa jossain vaiheessa viettää tämmöinen tutkijoiden yhteyttäminen, että he pääsevät, jotka on mukana näissä verkostoissa, että he pääsevät keskenään vähän puhumaan siitä, että mikä se on se verkostojen anti ja hyöty ollut toistaiseksi. Että kovin kauan niissä ei ole oltu ainakaan näin tälleen yliopistotasoisesti tai tälleen korkeakoulutasoisesti ja järjestelmällisesti mukana. Että he pääsisivät sitten kertomaan siinä vaiheessa, että mitä hyötyjä siitä on ollut. Mutta myös esimerkiksi syksyllä 2023 on tavoitteena järjestää vaikuttamisvierailuita muun muassa tekniikan alalla puhtaaseen energiaan liittyen. Sitten Euroopan puolustusrahastoon liittyen, missä olisi autonomiset järjestelmät kattoteemana. Ja sitten muun muassa Inflamesi, lippulaiva on menossa vaikuttamisvierailulle, jossa tavataan muun muassa komission virkamiehiä, jotka on niitä kynäpitäviä henkilöitä, jotka kirjoittaa niitä tulevia työohjelmia. Sitten mennään muun muassa Euroopan parlamenttiin tapaamaan meppejä ja sitten näitä muita heidän keskeisiä verkostoja siellä Brysselissä. Eli kyllä mä niin kuin sanoisin, että sieltä koko ajan, mitä enemmän lisätään sitä presenssiä sinne Brysseliin ja pysytään mukana siinä, että miten asioita valmistellaan komissiossa ja mikä on tietenkin vaikea kenttä. Se on hirveän hankala ja se siinä niin kuin perässä pysyminen vaatii kyllä semmoista jatkuvaa ja se muuttuu koko ajan, että se on aika liikkuva kenttä. Mutta että kyllä siinä aina noista jotain jää, että jonkinlaisia syötteitä sinne varmasti.
Miten pitkiä tämmöiset, että jos vaikka nyt haluttaisiin vaikuttaa siihen, että minkälaisia rahoitushakuja on tulossa, niin millaisesta aikajänteestä me puhutaan, että jos vaikka nyt yritetään vaikuttaa johonkin, niin koska se ehkä niinku realisoituu, että pystyykö vaikuttaa sille heti tyyliin niinku kuin nopeasti, mitä voi odottaa?
Ei. Ja kyllä nämä niinku tietyt prosessit, mallit, arviot, miten nämä elää, niin ne on pitkiä kuitenkin. Mm. Että puhutaan pitkästä aikajänteestä. Että tällä hetkellä annetaan syötteitä jo sinne 10. puiteohjelmaan, joka alkaa 2028, eli siis 5 vuoden päästä. Mutta toki tällä hetkellä syksyllä 2023 tai keväällä 2024 niin pystytään vielä vaikuttamaan niihin tämän puiteohjelman aikaisiin työohjelmiin. Että mä sanoisin aina, että kun mä oon piirtänyt sellaisen aikajanan, että jos tutkija normaalisti näkee sen, että kun lähdetään hakemaan vaikka horisontti Eurooppaa, se ensimmäinen työohjelman luonnos, se tulee yleensä ulos siinä ehkä, sanotaan vaikka vuosi 9 kuukautta ennen kuin ne haut aukeaa, niin se voi olla se ensimmäinen vaihe, minkä tutkija näkee. Mutta että tämä niin kuin vaikuttaminen ja kaikki sidosryhmätyöskentely, verkostoituminen, näkyvyyden lisääminen ja kaikki tällainen syötteiden antaminen sinne komissioon, niin se tapahtuu sanotaan 3 vuotta-vuosi ennen. Eli siis puhutaan tosi pitkästä aikajänteestä.
No hei, me puhuttiin nyt näistä EU-kumppanuksista ja verkostoista tässä jonkun verran, niin mitäs ne sitten on?
Jes,
haluat vähän avata, että mistä niissä on?
Joo, eli EU-kumppanuuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä näitä horisontti Euroopan alla olevia eurooppalaisia kumppanuusverkostoja. Niitä on tällä hetkellä 50, kohta luultavasti enemmän. Ja niissä olevat toimijat, jotka on yleensä jäsenvaltioita, korkeakouluja ja yrityksiä, sitoutuvat kehittämään yhdessä sitä EU:n tutkimus- ja innovaatioagendaa ja sitoutuvat myös toteuttamaan sitä yhdessä. Ja näille kumppanuuksille on osoitettu Horisontti Eurooppa-rahaa, eli se alkaa olemaan jo semmoista 40% pilari kakkosen rahoituksesta, mikä on noin puolet koko Horisontti Euroopasta. Eli noin 40% siitä summasta ohjataan näiden kumppanuuksien hankkeiden rahoittamiseen. Ja no mitä näissä tehdään? No, monet ne verkostot on tosiaan hyviä väyliä vaikuttaa siihen puite- ja työohjelmien valmisteluihin, sisältöihin, eli mitä niissä hakuteksteissä painotetaan. Sitten siellä voidaan muodostaa konsortioita rahoitushakuihin tai muita liittoutumia näiden muiden jäsenten kanssa. Niissä saadaan tietoa tästä alan kehityksestä. Siellä on erilaisia tapahtumia, kohtauttamisia komission virkamiesten kanssa, yritysten kanssa, muiden korkeakoulujen kanssa, tutkijoiden kanssa. Ne on hyviä, osa niistä toimii paremmin kuin toiset, eli sanotaanko näin, että siellä on myös semmoisia aika järjestäytymättömiä. Ja sitten niiden hallintorakenne vaihtelee, eli osa on semmoinen, mihin korkeakoulut yksittäiset tutkijat pääsee itsenäisesti pienellä rahasummalla mukaan. Ja sitten osassa on se, että se vaatii jäsenvaltion sitoutumisen rahallisesti siihen kumppanuuteen, jotta sen jäsenvaltion tutkijat voi osallistua siihen sisältövalmisteluun tai niihin hankkeisiin. Mm-hmm. Eli ne on vähän rajattuja. Mm-hmm. Mutta se siellä on niinku oikein hyviäkin kumppanuuksia, että osa niistä tai ole tavallaan mikä uusi juttu, että näitä on ollut puiteohjelmien läpi. Että osa niistä on aika pitkälle vietyä jo, ja jotka oikeasti sitten vie sitä temaattista alaa siellä EU:ssa eteenpäin. Ja tosiaan kehittävät sitä agendaa sillä omalla temaattisella alalla.
Ja tässä nyt listasitkin jo siitä, mitä siellä tehdään ja mitä tavallaan niin kuin hyötyä siitä on, että kuuluu siihen. Mutta mikä nyt olisi ehkä semmoinen niin kuin ihan yksittäiselle tutkijalle vaikka semmoinen konkreettisin hyöty, että miksi kannattaa lähteä mukaan?
Mä sanoisin, että se on ehkä sellaista oman tutkimuksen tai semmoisen ehkä asiantuntijuuden nostamista jollain tasolla seuraavalle tai jollain tavalla seuraavalle tasolle, että pääsee keskustelemaan niiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa, sanotaanko vaikka kuukausittain, että monesta näistä on vaikka työryhmiä, jotka sitten kokoontuu kerran kuukaudessa. Et toki se on aikaa vievää, mutta se, että jos siihen on valmis panostamaan, niin sitten siellä työryhmissä, samalla kun pääset kehittämään sitä tutkimusagendaa sillä sun omalla alallasi, niin sä voit mahdollisesti alkaa muodostamaan jo konsortioita niihin tuleviin hakuihin, niitä voittavia konsortioita niihin hakuihin, joita te samaan aikaan siellä muodostatte sitten näiden yritysten tai tutkijoiden kanssa muista maista, Euroopan maista. En sano sitä, että tutkijoilla ei olisi hyviä omia verkostoja, ja varmasti onkin, mutta että tämä voi olla yksi keino myös laajentaa sitä.
Ainakin varmaan yksi keino löytää uudenlaisia kumppaneita, koska sitten tulee uudenlaisia tutkimuskysymyksiä, ja sitten pystytään taas niin kuin viemään sitä omaa tieteenalaakin eteenpäin.
Just näin, kyllä. Mutta sitten niin kuin tämä on se yksi osa niitä verkostoja. Niin kuin Bryssel on ihan täynnä verkostoja. Et sekin on se, että sinun pitää oikeasti löytää sieltä ne sulle merkityksellisimmät. Tutustua niiden toimintaan ja katsoa, että mitkä sinut omat mahdollisuudet on siellä. Ja sitten toinen on tämmöiset ehkä enemmän niin kuin tutkimus-, kehitys-, innovaatio-, koulutuspolitiikkaan keskittyvät verkostot. Eli just nämä Coimbrat tai vaikka tämä Unilion, mihin ollaan liittymässä nytten, jossa on joka keskittyy pääasiassa enemmän tämmöiseen ehkä niin kuin korkeamman tason ja poliittisen tason kehitykseen ja niiden asioiden yhdessä eteenpäin viemiseen, mutta ne on tosi hyviä verkostoja myös tiedon vaihtamiseen. Mm. Eli voi olla, että saadaan saadaan tietoja sitten, tai voidaan vaihdella tietoja toisiin sitten vaikka espanjalaisten kollegoiden kanssa tai niin, näin.
Miten sitä sitten pystytään perkaamaan, että jos niin verkostoja on hirveät määrät ja kumppanuksia on hirveät määrät, niin miten sen voi päättää, että mihin nyt kannattaa lähteä mukaan?
Monesti niissä kyllä on ihan hyviä vaikka julkisia nettisivuja, joista näkee, että mitä ne työryhmät on ja näkee vaikka, että ketä ne muut jäsenet siellä on. Että sen pohjalta pystyy alkaa katsomaan, että olisiko siitä itselle hyötyä.
No, mitä nyt sitten, jos joku Turun yliopiston tutkija kiinnostuisi tällaisesta, että haluaisi päästä tekemään vaikuttamista siellä EU:ssa, niin mitä voi tehdä ja miten pääsee sitten alkuun?
Joo, eli tosiaan nuo verkostot on hyvä. Eli niin kuin sanoin, niin selvittää, mitkä on ne omat keskeiset EU-verkostot sillä omalla tutkimusalalla ja tutustua niihin ja lähteä sitten mukaan niiden toimintaan. Toinen on sitten osallistua vaikuttamisvierailuihin, mitä järjestetään, tai sitten vierailla itsenäisesti sinne komissioon tapaamaan näitä komission edustajia tai muiden EU-instituutioiden edustajia ja kertomassa, että miksi näkisi, että tai mitä näkisi, että EU tulisi rahoittaa vaikka seuraavan 5 vuoden aikana. Ja tosiaan, jos olet lentämistä vastaan, mikä on myös ihan ok, niin etäkokoukset, komissiokin on koronan aikana siirtynyt etäaikaan, että pystyvät järjestämään myös etätapaamisia sinne, mikä on tosi hyvä, koska tämä ei tullut kuuloonkaan ennen koronaa, mikä on nyt kyllä hieno kehityssuunta sieltä Brysselistä. Sitten mä sanoisin, että voisi seurata muita EU-mahdollisuuksia, kuten näitä rahoitusmahdollisuuksia ja muita aloitteita, mitä sieltä tulee, kaikenlaisia esimerkiksi näitä mahdollisuuksia osallistua näihin EU-asiantuntijahakuihin. Ja sitten mä sanoisin, että jos yleisesti kiinnostaa EU-asiat, niin seurata tietysti sitä oman alan keskustelua, mutta sitten vaikka Yle Areenalla on tämmöinen Brysselin kone-podcast, joka on aika kiinnostava. Ja sitten on monia toimijoita, joilla on avoimia uutiskirjeitä. Esimerkiksi Turun ja Varsinais-Suomen EU-toimistolla on uutiskirjeitä, joita voi tilata. Ne voi olla semmoisia ihan hyviä, mistä lähtee liikkeelle. Ja tietysti muhun voi olla myös suoraan yhteydessä, että voi olla tukena etsimään vaikka niitä hyviä verkostoja sieltä.
Miten paljon aikaa se vie? Tutkijoita varmaan kiinnostaa tietysti, että jos lähtee tämmöiseen verkostoon tai kumppanuuteen mukaan, niin mitä sä sanoisit, että kuinka paljon aikaa täytyy olla valmis satsaamaan siihen, että siitä saa itsekin sitten jotain hyötyä?
Joo, tämä on aika yleinen kysymys kyllä. Mä oon aina sanonut sen, että yleensä näissä on se, että niin paljon mitä niihin aikaa antaa, niin yleensä niistä saakin.
Joo.
Että kyllä se pitää olla valmis siihen, että joskus täytyy osallistua tilaisuuksiin tai lähteä käymään erinäisissä benchmarkin tai tämmöisissä brokerage-eventeissä, se on ehkä se oikea sana, erilaisissa brokerage-eventeissä ja sitten työryhmätoimintaan, verkostotoimintaan muutenkin, mitä aktiivisemmin osallistut tai mitä enemmän vaikka aukoset suutas, kun kysytään, että mitä mieltä olet, että työohjelmasisältö pitäisi olla seuraavan 3 vuoden päästä, niin mitä enemmän siihen sitten proaktiivisesti annat inputtia, niin sitä luultavammin sun mahdollisuudet siellä verkoston sisällä tietysti kasvaa. Että kyllä mä sanoisin, että pari kertaa vuodessa täytyy osallistua esimerkiksi näihin tilaisuuksiin, ainakin alussa, että saa jonkinlaista balanssia siellä.
Ja se on kuitenkin mun mielestä aika vähän.
Niin.
Että ei se ehkä sit niin paljon aikaa vie kuitenkaan, mitä ehkä ajatellaan, että pitäisi joka päivä osallistua johonkin keskusteluihin.
Ei. Tietenkään, että se jostainhan se täytyy aloittaa. Ja niin kuin se meillä esimerkiksi nyt oli semmoinen tukiprosessi ja tämmöinen kumppanuusverkostoihin osallistumiseksi sisällön haku Turun yliopistolla viime keväänä. Ja siinähän esimerkiksi luvataan koordinaatiotukea, tai on nyt luvattu koordinaatiotukea niille kumppanuksille, mitä sinne lähdetään tukemaan. Eli ihan rahallisia resursseja, mutta myös ajallisia resursseja täältä meidän tukipalveluiden puolelta. Eli jos sekin voisi sitten kannustaa tutkijoita, jotka sitten on ymmärrettävästi hyvin kiireisiä kaiken muun ympärillä. Että monesti siinä on se, että tutkijat haluavat vain tutkia, mutta ehkä se pitää niinku nähdä myös se vaikuttaminen sitten, että jos halutaan, että tai tavallaan ruokitaan sitä omaa tutkimustansa myös sillä, että ollaan aktiivisesti mukana niissä kansallisissa, mutta myös niissä EU-keskusteluissa, niin tuo sitä sitten sitä hyötyä myös sinne omalle tutkimukselle.
Kuulostaa siltä, että jos näissä on mukana, niin sitten saa tutkia niitä asioita, mitä oikeasti sitten itse kokee tärkeänä ja haluaa tutkia. Ja näkee, niin kun, niin se kuulostaa niin kun hyödylliseltä tutkijan näkökulmasta. Semmoinen ehkä voisi vielä olla niin kun kiinnostava tietää, että kuinka kokenut pitää olla niin kun tällaisessa verkostoitumisessa, että näihin voi lähteä mukaan. Että just se, että moni ehkä ajattelee, että pitää olla niin kun tosi, että pitää olla niitä omia verkostoja ja on pitänyt tehdä tällaista paljon, että voiko näihin lähteä sitten semmoisetkin tutkijat, jotka niin kuin luo vasta niitä omia verkostojaan ja on siinä tutkimusuransa alkuvaiheessa?
Voi ehdottomasti. Kyllä se niin kuin EU:ssa tarvitaan kaiken tasosta osaamista ja se, että monesti näissä oppimalla myös oppii. Että sanotaanko näin, että Suomellahan on tietynlaiset meriitit jo. Että jos olet Suomesta tuleva tutkija, niin sulla on jo tietynlaiset meriitit siinä, että minkä tasosta tutkimusta tai koulutusta meillä on. Että tavallaan sulla se, että sitten kun sä lähdet viemään sitä omaa osaamista sitten sinne, niin se sulla on tavallaan jo semmoinen isompi tuki siinä. Että on se joku taso jo. Että kyllä mä kannustaisin ihan laajalti kaiken tasoisia tutkijoita.
Eli ei tarvitse lähteä tyhjästä, pääsee vaikuttamaan, saa tehdä tutkimusta ja löytää uusia yhteistyökumppaneita, kenen kanssa sitä laadukasta ja vaikuttavaa tutkimusta sitten voi tehdä.
Kyllä, aika lailla näin. Kyllä mä sanoisin, että meiltä löytyy annettavaa ihan kaikkiin asioihin, mitä EU tällä hetkellä ajaa. Ja mihin EU panostaa ihan ilmastotoimista, EUn ulkosuhteisiin, demokratiakehitykseen, terveyteen, uusiin teknologioihin.
Kuulostaa hyvältä kaikista vaan liittymään verkostoihin ja kumppanuuksiin ja vaikuttamaan siellä EU-tasolla. Hei, kiitos tosi paljon Annina tästä tosi mielenkiintoisesta juttuhetkestä ja suuret kiitokset, että ehdit tulla tänään tänne meidän vieraksi.
Kiitos paljon.
Joo, ja kiitos munkin puolesta.
Kiitos.
Ja me jatketaan sitten uudella näkökulmalla seuraavassa jaksossa. Eli seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämön sometilejä, X:ää ja Instaa. Ja me kerrotaan siellä aina sitten, että milloin seuraava jakso on kuunnellavissa.
Kuullaan ensi kerralla.
Moi moi.
Moikka.